Washington wishing you a great weekend, Africa.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax axad ah bisha May ee sanadka 2022kana waa 13 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo Washingtonna waa 11:00 habeennimo. Idaacadda subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Waa subax jimca ah bishuna waa 13 ee May. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saake waxaa ka mid ah aragtida qaar ka mid ah qurba joogta Soomaalida ee dalka Kanada iyo doorashada ka dhacaysa Soomaaliya maalinta Axad ee soo socota.
Shabakada kale ee markii ay 20-ka ee musharax ay qodobada ay jeedinayaan oo kale dadba ayaa arkaysaa oo wax aan baraha bulshada sida TikTok oo dhigaysanay qaarkoodna ma taqaana kombiyuutarada caadiga ah ee ku jira ay ma taqaana wararka ay website-yada ka dhigaysanayaan 19-kii maanta naftirkeeda haddiisana dad badan ayaa dhigaysanaya marka dadku way sugi lahaayeen weli maalinta Axada oo doorashada dadka ay ka dhici doonto.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii umuuraha Islaamka oo ku saabsan xulufada Sacuudiga ee weerarka Yemen oo 6 ka hor bilowday. Waxaa kalood maqli doontaan dowladaha Britain, Sweden iyo Finland oo galay heshiis xagga amniga ah. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo aan idin akhriyo. Amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa magaalada Tehran kula kulmay hoggaamiyaha ruuxiga Iran Ayatollah Ali Khamenei iyo madaxweynaha dalkaasi Ibrahim Raisi. Sidaasi waxaa sheegtay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Iran ee IRNA. Waxay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo quseeya labada dal iyo dadaalada dib loogu soo celinayo heshiiskii nukliyarka ee 2015 ee u dhexeeyey Tehran iyo quwadaha adduunka iyadoo wada xaajoodyadaasi ay burbureen kadib markii dhinacyada isku mari waayeen wadahadalka. Sheikh Tamim ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya dhexdhexaadinta iyo wada xaajoodyada khilaafyada arrimaha siyaasadda iyo diimaha ee gobolka iyadoo xiriirka uu la leeyahay Washington iyo Tehran oo u saamaxayo soo gudbinta aragtiyada u dhexeeya labada dhinac. Amiirka Qatar oo Qamiistii booqasho ku tagay Iran ayaa markii uu la kulmay madaxweynaha dalkaasi sheegay inuu aaminsan yahay in xalka uu ku jiro wadahadal sida ay qortay wakaaladda IRNA. Labada hoggaamiye ayaana ka wada hadlay arrimo kale oo ay ka mid yihiin xaaladda Afghanistan, Ciraaq, Siriya iyo dagaalka Yemen. Hoggaamiyaha ruuxiga Iran Ayatollah Ali Khamenei oo go'aan leh go'aanka kama dambeysta ah ee dalkiisa ayaa intii uu socday kulanka amiirka ay la qaateen sheegay in labada dal ay xoojiyaan xiriirkooda dhaqaale iyo siyaasadeed, wuxuuna ku booriyay dalalka Carabta gaar ahaan Qatar inay taageeraan qadiyadda Falastiiniyiinta ee dagaalka kula jira Israa'il oo uu ku tilmaamay cadowga Iran. Hogaamiyasha dalka Finland ayaa sheegay xalay in ay doonayaan inay si degdeg ah u codsadaan xubinnimada isbahaysiga NATO, taasoo wadada u xaareysa isbalaarinta taariikhiga ah isbahaysiga oo dharbaaxo ku noqonaysa dalka Ruushka oo ku guda jira duulaanka uu ku qaaday Ukraine. Ku dhawaaqista go'aankan ee madaxweyne Sauli Niinisto iyo ra'iisul wasaarihiisa Sanna Marin ayaa ka dhigan in Finland ay ku biireyso isbahaysi militari oo reer galbeedka ah, inkastoo ay wali harsan yihiin dhowr tallaabo oo ay tahay in la dhammaystiro ka hor inta aan la bilaabin nidaamka codsiga. dalka idariska yihiin ee Sweden ayaa la filayaa in iyagana ay ku biiraan ururka NATO maalmaha soo socda. Bayaan wadajir oo ay soo saareen madaxda Finland ayay ku sheegeen in xubinnimada NATO ay xoojinayso ammaanka Finland iyo dhammaan awoodda military isbahaysiga, iyagoo intaasi ku daray in Finland ay si degdeg ah u codsanayso xubinnimada iyadoo uusan jirin wax dib u dhaca. Ruushka ayaa ka falceliyay tallaabada ay qaaday Finland, iyadoo bayaan ay ka soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka lagu sheegay in ku biirista Finland isbahaysiga NATO ay si xoog ah u dhaawacayso xiriirka Ruushka iyo Finland, isla markaana ay halis gelinayso nabadda iyo xasiloonida gobolka waqooyiga Yurub. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ama wasaaradda ay ku sheegtay in arrinkaasi uu Ruushka ku qasbayo inuu qaado tallaabooyin military iyo argoosi si ay uga hortagaan khatarta soo baxaysa ee ku wajahan ammaankooda qaranka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaas. Halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Jimco wanaagsan mar kale dhageystayaal. Soomaalida dalka Kanada ayaa waxay ka mid yihiin qurbi joogta Soomaalida ee isha ku haysa doorashada madaxtinimada ee dhowaan ka dhici doonta dalka. Waxay rajaynayaan in doorashada ay u dhacdo qaab nabdoon, iyagoo talooyin u jeediya xildhibaanada dooran doona madaxweynaha dalka hogaamin doona afarta sano ee soo socota. Wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Toronto.
Inkastoo ay aad uga fog yihiin dalkii hooyo, haddana qurbi joogtu waa kuwa hadda jeer si dhow ula socda waxyaabaha ka dhacaya dalka. Kumana sii jirto xilligan oo loo diyaargaroobayo mid ka mid a dhacdooyinka ugu weyn ee dhanka siyaasadda Soomaaliya, taasoo hadda lagu dooran doono madaxweynaha dalka hogaamin doona afarta sano ee soo socota. Tan iyo markii la dhaariyey xildhibaanada, Soomaalida dalkan badankood waxay isha ku hayeen isbedelada dhanka doorashada ee dhacaya. Waxay sidoo kale la socdeen khudbooyinkii ay jeedinayeen murashaxiinta madaxtinimada dalka. Haddaba Yaasiin Abikar oo muddo degan magaalada Toronto ayaa ka hadlaya arrinkan.
Run ahaantii si aad ayay ula socdaan, si fiican way u daneynayaan shabaytoo kale markii ay 20-ka musharax ay khudbada ay jeedinayeen oo kale, dad badan ayaad arkaysaa oo mataqaana baraha bulshada sida si toos uga dhageysanayay, qaarkoodna mataqaana kombuterada caadiga intay ku jiraan ay mataqaana wararka ay websaajida ay ka dhageysanayeen. 19-kii maanta naftirkeeda haddiisana dad badan ayaa dhageysanaya. Marka dadku way sugi laayihiin weli maalinta axadda oo doorashada dalka ay ka dhici doonto, ayagoo mataqaana si aad oo weli mataqaana si aad ula socda, qaarkood weli wadanka inay wacaan ay weydanayaan mataqaana sida wax u socdaan, qaabkii wax u socdaan. Dad badan baa weli mataqaana raba weli inay ogaadaan musharaxiinta naftirkooda qaabkii usoo kala bixi lahaayeen, laakiin qurb joogta si aad ayay ula socdaan doorashada wadanka hadda ka dhacaysa. Sidii hormaaha aad ayay u danaynayaan way la socdaan.
Yaasiin ayaa dhanka kale xusay in Soomaalida dalkan ay danaynayaan in ay dalka ku laabtaan iyagoo rajo wanaagsan ka muujinaya doorashada madaxtinimada ee dalka ka dhici doonta axadda.
Xuseen, run ahaantii qurba joogta oo annagaba ka mid nahay rajo aad weyn ayaanu ka qabnaa doorashooyinka dhowaan ka dhici doona dalka, sababtoo ah waddankan waxaa joogo mataqaana dad waqti hore soo galay oo in muddo deganaa oo halkan mataqaana retirement ku qaatay, haddana rabo in mataqaana dalkooda dib ugu noqdaan meesha ay ku nastaan. Waxaa kaloo jira waalidiin badan oo waddankan joogto, caruurtoodii xataa jeclaan lahayd inay dalka dib ugu noqdaan xilliyada fasaxa caruurta ay leeyihiin oo kale, amaba xataa ay rabaan inay dib waddanka ugu noqdaan, investment ay ku samaystaan. Marka mar walba oo doorasho ay waddanka ka dhacayso, dadka qurbaha ku nool aad iyo aad ayay mataqaana ay usoo dhaweeyaan, aad iyo aad ayayna rajo weyn uga qabaan in waddanku isbedel badan, isbedel fiican uu ka dhaco, dadkana mataqaana ay waddankooda dib ugu noqdaan, islamarkaana ay dib udhis ku samaystaan waddankooda gudihiisa, ayna ka wada shaqeeyaan mataqaana nabadeynta iyo horumarinta dalka Soomaaliya.
Cabdicasiis Takar oo ah madaxa isbahaysiga rajo oo dhowr doorasho goobjoog usoo ahaa kana mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto ayaa kula taliyay xildhibaanada baarlamaanka inay doortaan qof samata bixin kara dalka.
Waanadeyda waxay ku wajahan tahay dhammaan xildhibaanada, gaar ahaan inta badan xildhibaanadu waa ognahay weli waxa weeye kuwa aan go'aan gaarin. Maalinta bisha 15-ka May, xildhibaanow, waxaan rabaa oo aan jeclahay inaad ka soo qaadaan golaha shacabka inuusan golo shacab ahayn ee uu maxkamad yahay. Idinkuna aadan xildhibaano ahayn ee aad qaaligii maxkamadda joogay oo xukunka jaraya aad tihiin. 39-kan qof ee idin hor jooga oo rag iyo dumar ahna lehna, aysan murashaxiin ahayn ay yihiin dad maxkamadda la keenay. Go-aanka liidinka sugaayo waxa weeye in 39 qof ka mid ah aad fasaxdaan oo aad ku abaalmarisaan in uu u tabiyo dalkeenna. Qofkaasi aad fasaxdeen dembi hadduu galo noocuu doono dembiga ha noqdo luqunta idinkugu jirtaa ilaa yowmadiin. Waxaa laga yaabaa hadalkaa marka aad maqashaan qaarkiin inaad wax kale ay maskaxdiinu ku soo dhacaan oo aad tiraahdo haddii qof wax jira aniga abaal ii galay, qof isoo saaray, qof aan hotel u jiifo, qof wax isiiyey, qof aan wax ka ballan qaaday, taa waxaan idin ka oran lahaa hal arrina. Waxaad adigu leedahay qof abaal kuu gala waa loo abaalgudaa, laakiin hawsha aad haysa maaha waxaad leedahay ee waa ammaanad ay 12 milyan oo qof ay ku dhiibteen. Qof abaal gaara kuu galay looguma abaalgudo. Ilaahay tala saarta, niyaddiinna waxa ay idin farayso saxa keliya raaca midna ogaada. Marka doorashada la galo, cidda aad dooratay qof ogaan karta ma jirto.
Soomaalida dalka Kanada ayaa sanadihii u dambeeyey si aada uga dhex muuqday siyaasadda dalka iyagoo qabtay xilal kala duwan, laakiin waalidiinta badankood waxa ay rajaynayaan in dalka uu noqdo mid nabdoon oo ay ku celin karaan caruurta si ay u soo bartaan dhaqankooda ugu horeeyo afka hooyo. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Dowladda Britain ayaa sheegtay inay heshiis dhinaca ammaanka ah la gashay dalalka Sweden iyo Finland. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson ayaa labadaasi wadan booqday si uu heshiiskaasi u siixo, iyadoo Sweden iyo Finland la filayo in dhowaan ay ku biiraan isbahaysiga NATO. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
heshiiskan waxaa ka mid ah in labada dal ee Sweden iyo Finland ay Britain taageeri doonaan haddii ay xaaladi la soo daristo, laakiin dad badan ayaa filayay inay dhinaca kale ahayd oo Britain ay labadaasi wadan taageeri lahayd haddii wax ku soo kordhaan. Dabcan inay iminka Stockholm iyo Helsinki ka xaajoodaan inay ku biiraan isbahaysiga NATO iyo in kale iyo inay heshiis ammaan ah la saxeixdaan Britain waxaa keenay duulaankii uu Ruushku ku qaaday Ukraine. Ra'iisul wasaare Boris iyo ra'iisul wasaaraha Sweden Magdalena Andersson ayaa sidaasi sheegay. Mr. Johnson ayaa sheegay in xilligan Britain iyo Finland heshiis amni galaan in ay ka turjumayso dhibaatada aadka u daran ee waqtigan lagu jiro taagan. Waxa uu ku nuuxnuuxsaday in heshiisku aanu ahayn mid ku meel gaar ah, halkan Finland ay tixgelisay inay ku biirto isbahaysiga difaaca ee NATO, laakiin ay tahay dammaanad waarta oo ka dhaxaysa labada waddan. Intee ayay la eg tahay cabsida ay labadaasi dal ee Finland iyo Sweden ka qabaan inuu Ruushku daandaansado? Waxaan weydiiyey Maxamed Cali Moa, falanqeeye degan Helsinki, kuna horeynaya hadalka, iyo qareen Xasan Den oo isaguna falanqeeye degan dalka Sweden.
Ilaa intii dagaalkii Rushiya Ukraine uu bilaabmay muddo 3 bilood ah, public opinion ama shacabka Finland cabsi badan bay soo taraysa, maadaama xuduud dheer la leeyihiin oo 1300 km ah dhinaca bari. Marka la yiraahdo 810 mile oo ah dhul jiq ah oo duur ah oo dhirtan ay ka baxdo looxa laga sameeyo, marka public opinion ama shacabka Finland waxay culays ku saareen xildhibaanada iyo dowladdaba in member laga noqdo NATO, oo in Finland aanay 7-kii sano ugu dambeeyey aanay marna member ka noqon. Wiiga dambaa laga yaabaa hadduu barnaamijku isku raaco inay dowladda Finland member ka noqoto, waxay noqonaysaa dhammaadka bishan inay Finland application-keeda gudbiso.
Walaal Cabdi Xaafid, waxaa jira gobol jasiirad ah oo ka mid ah Sweden oo la yidhaahdo Gotland, wuxuu u dhow yahay gobolkaasi magaalo Kaliningrad la yidhaahdo oo Ruush ah. Taariikhiyan in ka badan 200 sano ka hor mar ay qabsadeen Ruushku magaaladaasi oo 3 wiig ay ka telinayeen ayaa jirtay 1808-dii. Iminka cabsidii aad bay u xoogaysatay markaasi kadib dagaalkii Ukraine. Taas waxay keentay in dadkii Swedishka in ka badan 100% ay rabaan in dalku ku biiro isbahaysiga NATO. Waxaa sidoo kale isbedelay aragtiyii xisbiyada waaweyn sida Social Democratska oo hadda ra'iisul wasaaruhu ay ka soo baxday iyaga. Waxay loo badinayaa markaas in ay Swedishku dalabkooda inay ka mid noqdaan NATO ay gudbistaan ugu dambeyn bisha 6-aad ee sanadkan, isla markaasna NATO ay dalka Spain ku leedahay kulan. Muddada markaasi prosesskan ku biiristu uu qaadanayo ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay dhowr bilood oo loogu baahan yahay in ay baarlamaanada 30 dal ee NATO ay ka kooban tahay inay ansixiyaan dalabka Sweden iyo Finland ba waxay u badan tahay in labada dal marku wada biiraan eh ayaa waxay ka cabsii qabtaa dawladdu wixii dhici kara wiiga gaasi ama dhowrka bilood ninka general secretary ga ama xoghayaha guud ee NATO ayaa wuxuu sheegay in guarantee la siin karo oo dalalka kamid ah bilateral ah dalalka sida Mareykanka iyo Ingiriiska iyo ay siin karaan Sweden iyo Finland waqtigan ay qaadanayso processku inta ay baarlamaanada dalalkan ay ansixinaya sidaas dirteed walaal waa adiyad ayay ugu badan tahay in ay labadan dalba ku biiraan NATO.
Madaxweynaha Finland Sauli Niinisto ayaa sheegay in ay aad u soo dhaweynayaan taageerada xoogan ee Britain iyo dadaalka London kaga jirta in ay Finland ku soo biirto xulifada NATO. Mar la weydiiyay Boris Johnson ra'iisul wasaaraha Britain oo markaasi dhinac taagnaa madaxweyne Sauli Niinisto in ay Britain ciidamo u diri doonto Finland ayuu ku jawaabay in ay dhinaca milatariga ka caawin doonaan taageeraduna ay ku xinaan doonto dalabka Finland. Madaxweynaha Finland ayaa sheegay in haddii ay ku biiraan NATO aanay macnaheedu ahayn inay cid gooni ah beegsanayaan heshiiska Britain ay la galeen oo la xiriiro ammaanka labada dhinac. Mar la weydiiyay in haddii ay dalbadaan xubinnimada NATO madaxweyne Putin ka caroon doono ayuu sheegay in Ruushku mas-uul noqon doono haddii ay iyaga iyo Sweden dalabkaasi sameeyaan. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Qaramada midoobay ayaa muujisay in wadahadalada u socda dhinacyada Suudaan ay ka soo bixi doonaan natiijo fiican si loogu gudbo xaaladda cakiran ee dalkaasi. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaha V O eda Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Kadib markii uu furmay wadahadalka u dhexeeya dhinacyada dalka Suudaan oo ay garwadeen ka tahay kooxda saddex geesoodka ah ee qaramada midoobay, Midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD oo looga arinsanayay sidii loo qaboojin lahaa khalalaasaha dalka Suudaan, ayay ergada qaramada midoobay daah ka qaaday jawi wanaagsan oo laga dareemayo xaaladda dalkaasi. Sidoo kale qaramada midoobay ayaa rajo ka muujisay sida wadahadalada hadda socda ay u soo afjarayaan xisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka Suudaan. Waxaa muuqata in natiijo fiican oo waxtar leh ay ka soo baxaan shirka u furmay kooxaha Suudaan, ayuu warfidiyanka u sheegay xubin ka tirsan ergada qaramada midoobay ee ka qaybgalaya shirkaasi. Arrimahan ayaa yimid iyadoo shirka ugu horeeyay oo ka dhacaya xarunta UNITAMIS ee magaalada Khartoum oo ay ka soo qayb galeen wakiilo ka socda hannaanka saddex geesoodka iyo hoggaanka xorriyadda iyo isbedel doonka, ayaa lagaga dooday aragtida ku aadan golaha sare ee dowladda iyo habka lagu soo dooranayo ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Ajendaha miiska u saaran kooxaha Suudaan sidoo kale waxaa ka mid ah wadahadal ku aadan golaha sharci dejinta, garsoorka gudiyada, barnaamijka xukuumadda, dhammaystirka nabadda iyo arrimaha la xiriira xal u helidda xiisadda iyo qalalaasaha ka alowsan dalkaasi Suudaan. Xoogaga xorriyadda iyo isbedel doonka ayaa xaqiijiyay in ay taageerayaan wadahadallada heer qaran oo dhammaystiran, iyagoo xusay inay udub dhexaad u tahay qadkooda siyaasadeed oo ay ku dhawaaqeen bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Ergega Midowga Afrika Maxamed Al Xasan ayaa ku nuuxnuuxsaday maalintii shalay, isagoo wareysi siinayay TV-ga Al Carabiya sida ay lagama maarmaan u tahay in aan laga tegin qayb ka mid ah xoogaga siyaasadda ee dalkaasi. Sidoo kale Maxamed Al Xasan ayaa carabka ku adkeeyay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhiso dowlad rayid ah, isla markaasina la dedejiyo qoridda dastuurka dalka iyo barnaamij macquul ah oo wax looga qabanayo xiisadda Suudaan. Horaanta toddobaadkani ayay ku dhawaaqeen qaramada midoobay, Midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD inay doonayaan in la bilaabo wadahadal toos ah oo u dhexeeya dhinacyada kala duwan ee dalka Suudaan si loo xaliyo qalalaasaha dalkaasi. Bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayay Suudaan gashay qalalaaso siyaasadeed oo u dhexeeyay xukuumadda rayidka iyo ciidamada, taasoo keentay in dowladda la kala diro laguna soo rogo dalkaasi xaalad degdeg ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Kul weli waxaad dhegaysanaysaan idaacaddeennii subaxnimo. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Muuraha Islaamka. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa inoo haya.
lix sannadood ayaa kasoo wareegtay tan iyo intii uu sacuudigu abuuray xulifada dalal carab ah oo weerar ku qaaday yeman. Ilaa 2,300 kun oo qof ayaa la sheegay inay dagaalkaasi ku dhinteen. 4,200,000 oo qof waxa la soo daristay gaajo, halka 13,000,000 oo qofna ay macaluul xumi ku dhacday. Dhawaan waxaa soo baxay in Britain iyo milatarigeedu ku lug leeyihiin hubka laga iibiyo quwadaha dagaalka ka wada Yemen. Barnaamijkeena Muuraha Islaamka, haddii ilaahay raali ka noqdo dhegeystayaal, waxa aynu ku eegaynaa inay Britain ka mid noqon karto dalalka hubka Yemen lagula dagaalamayo laga helo, iyo inay dhinaca kale ku doodo xuquuqda aadanaha. Ururka Qaramada Midoobay waxa uu sheegay in Yemen ay ka dhaceen xaaladihii ugu waaweynaa ee ugu ba'naa ee bani aadnimo adduunka. Dhibaatooyinka ka socda Yemen waxyaabo badan ayaa sabab u ah. Ta ugu weyn ee muuqataa waa duqeymaha sacuudiga iyo xulifadoodu ee ay la beegsadaan magaalooyinka, degmooyinka iyo tuulooyinka, dhismayaasha kaabaha dalka, cusbitaalada iyo suuqyada. dowladdu madaxda ka ahaa Dafir Cameron ee Britain waxay taageertay dowladda sacuudiga. Philip Hammond oo waagaasi ahaa xogeyaha difaaca Britain waxa uu sheegay inay Riyaad ka caawin doonaan dhinac kasta oo wax ku ool ah marka laga reebo inay dagaalka kala qaybgalaan. inta aynaan eegin in ay Britain qaadan karto laba aragtiyood oo midna ay hub kaga iibinayso sacuudiga iyo xulifadiisa, halka ay dhinacna uga doodaan xuquuqda aadanaha, ma odhan karnaa dalka sacuudiga iyo xulifadiisu si buuxda dagaalka Yemen waa ugu guuleysan karaan? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Nabiixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Waa su-aal muhiim ah, laakiin xaqiiqatan marka la eego dagaalkan sida uu socdo iyo waayaha kasoo baxay intii uu socday iyo casharad laga bartay, marka la eego umeeka runtii inuu dhinacna ku guuleysan karayo. Weliba sacuudiga oo cidda soo duushay ah ma u eka inay ku guuleysanayaan. taana waxaa ku cadaynaysa dee sanadkii sideedaad buu dagaalkii socdaa, waxay iska hakradeen, nama jirto. haddii ay awood leeyihiin inay ku guuleystaan maalintii ugu horreysay iyo bishii ugu horreysay iyo sanadkii ugu horreysay bay kusoo gabagabayn lahayeen, laakiin sidii la filayay wuxuu ekaaday wadan dowlad soo duushay oo ajnabiya iyo dad shacbi oo dagaalamaya oo dhulkoodii iyo guryahoodii jooga. inta badanna dagaal lug ah oo dhul lagu qabsanayo ma galaane. waxay sameeyaan waa duqeyn, cirkaabay u badan tahay iyo cunaqootayn ay wadanka ku hayaan. marka dagaal uun wadanka burburinaya uun buu weeg yahay ee aan lagu guuleysan karayn labada dhinac midkoodna, weliba khaasatan dhinacan sacuudiga soo duulay.
dadka ka faalooda dembiyada dagaalada ayaa marar badan sheegay inay xulifada sacuudiga Yemen ka sameeyeen falal la geyn karo maxkamadda dembiyada caalamiga ah, laakiin Britain marar badan ayay ku celcelisay in aanay haynin caddaymo tilmaamaya inuu sacuudigu ku kacay falal ka hor imanaya shuruucda caalamiga ah. waxaa jirtay in mar xataa Britain qaab diblomaasiyadeed u joojisay qorshe ay wadeen dowladaha Canada iyo Netherland oo lagu sameynayo guddi caalami ah oo baaritaan ku samaysa dhinacyada ku dagaalamaya Yemen. haddaba maxay tahay sababta Britain oo si joogto ah ugu faanta arrimaha xuquuqda insaanka ay diyaar ugu tahay in ay sii wado dhaawaca soo gaaraya kalsoonida caalamiga ay ku qabaan, iyada oo si shuruud la-aan ahna u taageerta sacuudiga iyo xulifadiisa? waa kan mar kale Maxamed Haaruun Biixi.
laba arrimood baa u sababa, labadaas sababna midna waa siyaasad, midna waa dhaqaale. tan dambe dhaqaalahana inta badan uu ah aabo u ah ta kale. dowladda Ingiriiska aad baa loogu dhaleeceeyey arintaas gudaha iyo dibaddaba. waxaanay ku doodaan iyagu inta badan in heshiiskooda ay military ay hubka ka yimaanayaan sacuudigu arinta Yemen ka horreeyey ay heshiiska ixtiraamayaan, mashruuca al-yamaama la yidhaahdo ee hubka lagu siiyo. laakiin heshiiskaas laftiisa iyo shuruucda kale ee wadanka Ingiriiska uu ku shaqeeya ee localka iyo kuwa caalamiga ahay saxeexeenba waxay dhigayaan in meel dad siciba lagu baabiinayo aan hub la siin karaynin, oo ay tahay in laga daayo mar haddii uu dad siciba rafaadkooda iyo silicooda hubkani ka hooskaraynayo, isdifaac xaqana aanu ku salaysnayn. marka heshiiskii iyo shuruucdii taas sheegayso dhanba ingiriisku ka talaabsadeen aadna waa loogu dhaleeceeyaa dowladda UK waliba maartay gudaha marka xagga gudaha la eego waana arrin guud oo siyaasadda aan islahaysanay isdiidaysa isburinaysa reglbeedku ku dhaqmayaan.
Dagaalka ka socda Ukrain waxa uu muuqdaa sida ay sheegeen xeeldheerayaasha ka faallooda arrimaha gobolka in Iiraan oo ka mid ah dowladaha taageera xuutiyiinta Yemen culays badanna ay ku hayeen dowladaha reer galbeedku inay iminka ka khafiifinayaan culayskaasi iyaga oo doonaya meelo kale oo ay ka helaan gaasta Ruushka. Iiraan waxaa la sheegay inay dalalka reer galbeedka ay kala hadli doonto dagaalka Yemen. Midooda Yurub waxa u muuqdaa in uu u dhaga neglaan doono dalabka Iiraan. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo isku soo dubariday tan iyo inta aynu mar kale kulmayna anigii asxaabtaygala qayb qaadatay. sidaas iyo jimco wanaagsan.
waa hagaag aad ayuu mahadsan yahay Cabdi Xaafid oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. dhegeystayaal, haddii aan fiirino dhinaca cayaaraha, kooxda Arsenal ayaa xalay guuldaro kala kulantay kooxda Tottenham oo si weyn ay u wada cayaaraan horyaalka Premier League. labadan kooxood ayaana wax ay ku tartamayaan kaalinta afraad ee kala horeynta horyaalka, laakiin inkastoo xalay kooxda Arsenal laga badiyey, haddana weli iyada ayaa kusii jirta kaalinta afraad oo 6 iyo 6 dhibic ayay leedahay, waxaana ka hooseysa kooxda Tottenham oo 5 iyo 6 dhibic haysata. laakiin horyaalka Premier League waxaa ka dhiman 2 ciyaarood. labadan kooxood ayaana tii labada kulan ee soo socota badisa waxa ay si rasmi ah uga mid noqon doontaa 4 kooxood ee dalka Ingiriiska uga qayb galaya koobka horyaalada Yurub. horyaalka ayaa waxaa hogaaminaysa Manchester City oo 3 dhibic ka horeysa kooxda Liverpool. markana dhinacii kaalmihii heesaha aan soo qabto Cabdifataax Albakri iyo heestii Jacayl taariikhda galay.
tama iyo atixgalin baa lagu dhisaa aynu tuhun dhaawacyo tashwishka laga jiraa
sidaan hanka kuugu tolay ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddeennii subaxnimo. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulqaadir ah. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo jimco wanaagsan.
Sidi timir kha
aan hanka kugu tolay afkaygu ma tabin karee jacayl taariikhda gala